Матай, 27 бас. Таң атканда бәрі бас дин кулықшылар ман халықтың ақсақаллары Исады өлтірмеге деген тоқтас алдылар. Исады байлап, төрі Пилатқа әкетіп берділер. Исады сатқан Жуда, оға өкім шығарла тағанын көріп, өкініп, 30 күмісті бас кулықшыларға, ем ақсақалларға қайтарып, турашыл бір әдемнің қанын сатып, күналы болдым, деді. Олар Жудаға, бізім онда не ішіміз бар, өзін қара, деділер. Жуда күмісілерді Алла үйінде ерге таслап, шығып кетті де, өзін өзі асты. Бастың құлықшылар күмісілерді алып, қан ішкен бұ күмісілерді Алла үйінің қазнасына салмаға тиісті туыл, деділер. Кеңес етіп, сол ақшыға, онда тыс елден келген әдемлерді көмі үшін шөлмекшідің даңылын сатып алдылар. Соның үшін бұ даңғыл бүгінге дейім қанлы даңғыл деп аталады. Сөйтіп, Иеремия пайхамбардың олар 30 күміс ақшады, Исраил халқы сол адам үшін берген бағады алдылар. Раббидің маға айтқанынша, сол ақшады шөлмекшідің даңғылы үшін берділер дегені толтырылды. Иса төрідің алдында тұрды. Төрі оға, сен жуыт патшасысың ма? Деп сұрады. Иса оға, сен айтқандай, деді. Бас дін құлықшылар ман ақсақаллар оны айыплағанда, ол бір явапты бермеді. Пилат оға, сені қалай көп шүшлеп шаатлық еткенлерін естесің ме? Иса оның бір сөзіне де явап етпеді. Төрі оға бек серсінді. Халқың тілегі мен әр пасха байрамға төрідің тұтнақта олтырғанлардың бірісін босататаған әдеті бар еді. Сол вақытта олардың Барабба деген бір белгілі қиянышысы тұтнақта олтыра еді. Олар жиылғанда Пилат, мен сізге кімді босатсам сүйесіз? Бараббады ма? Яде Масих атлы Исады ма? Деді. Неге десе Пилат, олардың Исады күншілікпен ұслап бергенлерін білетаған еді. Пилат өкім ерінде олтырып тұрған заманда хатыны оға, ол турашыл әдемге бір зат етпе? Неге десең, мен бұ көше түсімде оның үшін көп қиналғанман, деп айтып, әдеме берген. Амма басын құлықшылар ман ақсақаллар, Бараббады босат, Исады өлтірт, деп тілемеге халықты қозғадылар. Сол заманда төре оларға, сіз екеуінің қайсысын еркін етсем сүйесіз, деп сұрады. Олар Бараббады, деділер. Пилат оларға, солай болса, Масих атлы Исаға мен не етейім? Деді. Бәрі де, қашқа керілсін, дегенді айттылар. Төре, не үшін? Ол не ямалық еткен? Деді. Олар, қашқа керілсін, деп оннан да бек қышқырыстылар. Пилат не етсе де болмаяғын, қозғалу икон болып барғанын көрді. Су алып, халықтың алдында қолларын жуды да. Бұ турашыл әдемнің қанының төгілуінде менім шүшім жоқ, өзіңіз қараңыз, деді. Бәрі халық жауап етіп, оның қаны бізге, ем балаларымызға түссін, деділер. Сонда Пилат оларға Бараббады босатты. Исады болса, қамышылатып, қашқа керілсін деп әскершілерге тапшырды. Төрідің әскершілері Исады приториумға әкетіп, Саулы әскерші бөлігін оның төгірігіне еділәр. Оны шешіндіріп, оға қызыл аба кейдірділер. Шөкірлі көгін бұтақларынан таж өріп, оның басына салдылар. Оның оң қолына таяқ берділер. Соң алдына шоңқайып, оны мысқылап, «Яшасын жуыт басшасы!» деп қышқырдылар. Оға түкірділер, ем таяғын алып басына соқтылар. Оны мысқыллағанларынан соң, үстінен қызыл абады шешіп, өзінің киімлерін кегістілер де, қашқа кермеге алып кеттілер. Жолда олар Шимон атлы бір кіренешіге расып, Исадың қашын оға көтертіп, мәнесі бас сүйек ер болған Голготаға әкеттірділер. Исаға ішпеге юсан қарыстырылған шағырды берділер. Иса оны уртлап карап, ишпеге унамады. Аскершилер оны кашка кергенден соң сабага таслап, оның кийимлерин бөлүштүлөр. Соң онда олтуруп, Исады караулап турдулар. Басынын үстүнө оның шүшүн билдирип, бу Юуд патшасы Иса деген жазуу илдилер. Иса менен бирге эки юлбасарды да кашка кердилер. Бирин оның оң жагына, экинчисин сол жагына. Озып бараятканлар басларын шайкап, Исады яманлап, «Эй сен, Алладын үйүн бузуп, үч күндө яңадан түзүшү, өзүң өзүңдү куткар. Сен Алладын улу болсаң, каштан түз», дедилер. Сонда этип бастын кулукчулары да, дин алимлери, аксакаллар, фарисейлер менен бирге селеке этип, баскаларды куткара таган эди, а өзү өзүн куткара алмайды. Исраилдын патшасы ул болса, энди каштан түссүн. Соң биз ога ынанармыз. Аллага сенген эди. Алла ога разы болса, энди ону куткарсын. Ол, мен Алладын улуман, деп айткан сайсы, дедилер. Солай этип, Иса менен кашка керилген жолбасарлар да ону корладылар. 6-шы сааттен 9-шы саатке дейин бүтүн курал үстүн караңгылык биледи. 9-шы саатке юук заманда Иса үкөн дауыс менен «Элохи, Элохи, лема шавактани» деп кышкырды. Бу сөздөрдүн мааниси «Аллам, Аллам, сен мени неге атып койдуң?» Сол жерде турганлардан бир каумлары муну эстип, Илиясты чакырады, дедилер. Олардан бирөө сол саат жууруп барып, губкады алды да, уну ашыган шагырга малды да, таякка тагып, Исага ишпеге берди. Баскалары, «Токта, Ильяс оны куткармага келек болса көрөйүк», дедилер. Иса яны күчтү дауыс менен кышкырып, ян берди. Сол вакыт Алла үйүндөгү перде жогордан төмөнгө дейин жыртылып, экиге айрылды. Жер де сеңкилдеди, каялар да ярылдылар, кабырлар да ашылып, өзлөрүн Аллага багышлаган өлгөн адамдардын көбүсү тирилдилер. Иса тирилгенден соң олар кабырларынан чыгып, кие шаһарга, Иерусалимге кирип, көплөргө көрүнгөнлөр. Юзбашчы эм ону менен бирге Исады саклаганлар жер сеңкилдегенин, эм бәрі болған затларды көргенде бек қорқып, шынтылай да бу Алладын улы болған екен, дедилер. Сол жерде эректен карап турган көп хатынлар бар эди. Булар Галилеядан чыгып, Исага ярдам этпеге ызынан келген эдилер. Олардын арасында Магдалашы Мариям, Якуб пан Жусуптын анасы Мариям, Эмзебеди ууларынын анасы бар эдилер. Кеш болганда Исадын сокталарынын бири Араматияшы Юсуп атлы бир бай адам келди. Ол Пилаттын янына барып, Исадын элесин тиледи. Пилат өлүдү бермеге буйурду. Юсуп элести алып, ону таза кетен кумаш менен кебинледи, соң өзүнүн каяда үңүлүп этилген яңы кабырына салды. Кабырдын аузун үкөн тас аударып япты. Магдалашы Мариям менен башка Мариям да онда эдилер. Олар кабырдын касында олтуруп турдулар. Юмадын эртеси күнүндө бастын кулукчулар менен фарисейлер Пилатка жыйылып, «Апенди, сол алдаушудун сау заманында 3 күндөн соң тирилекпен» деп айткан сөзү эсимизге түштү. Сол себептен 3-чү күнгө дейин кабырын сакламага буйрук бер. Сокталары кеше келип, ону урлап, халкка өлүлөрдөн тирилген деп айтпасыңар. Сол заманда арттагы алдауы алдыңынан да яман болар, дедилер. Пилат оларга, «Саклаушыларыңыз бар, барыңыз, билгениңизче саклаңыз», деди. Олар барып, кабырдын алдына саклаушыларды салдылар, кабырдын тасына да мухур бастылар.